Пациенти и лекари протестират срещу намалените пари за здраве. Синята коалиция поиска личната намеса на премиера е под полицейска проекта за земеделските земи. Община Садово е под полицейска блокада, съмнение за злоупотреби с еврофондове от страна на кмета. Балони с хели за джулая на Камен бряг. Юлската утрин посрещат и на Света гора в Велико Търново.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Пациентски организации и представители на Българския лекарски съюз протестират пред Министерския съвет срещу намалените средства за здраве. Според тях въвеждането на делегираните бюджети от здравната каса ще доведе до образуване на дълги листи на чакащите за прием в болниците. Репортажът е на Лилия Ангелова.
Протеста на пациенти и лекари се проведе докато министрите заседаваха. Премиерът Бойко Борисов помолил здравният министър да слезе при протестиращите, разказа самата професор Анна Мария Борисова.
И не би искал министър-председателя все пак да изнерва тук митингуващите им. Той ме помоли да дойда и да се срещна с вас.
Теодора Захариева от Български пациентски форум обясни на министъра опасенията на протестиращите.
Не можем да си позволим да питаме болницата дали ще има бюджет да ни лекува и да се чувстваме виновни, че карваме тези болници в дългове.
Мисля, че всички вие ще се съгласите, че системата трябва да бъде реформирана, нали? Как не?
Реформирана е много обща дума.
Реформирана. По този начин системата не работи. Това е ясно.
И по начина, значи, по който се предвижда, също няма да работи.
Няма да вода дебат. Благодаря ви.
Здравният министър заяви пред Дарик, че клиничните пътеки не са устойностени правилно.
Вие вярвате ли, че пътеките са достатъчно устойностени за лекарски?
Не, те са ниско устойностени. Ниско.
Не трябваше ли оттам да се тръгне?
Госпожа, откъде пари?
Поискайте ги.
Поискайте ги.
Случайни минувачи също се присъединиха към протеста на Лекарския съюз и пациентските организации.
Защо не си гледа работата? Само говорят, а нищо не вършат.
Какво искате от тях специално за здравеопазване?
Искам това, което се говори, се държи на него. Взимах аз по едно време някакви лекарства, които ми беха безплатни. Две опаковки. Дойде Царо, направи една. Сега дойде Бойко, нито една. И си ги плаща на ръка.
Въпросът за снимките с завратки в новите лични документи е решен от правна гледна точка, защото има съдебно решение по него, но остава отворен от гледна точка на етническото добруване в страната. Това каза в интервю за Дарик адвокат Михаил Екимджиев. Повод за коментара му – искането на районния мюфтия на Смолян Неджми Дъбов, жените мюсюлманки да се снимат за новите паспорти с забрадки, но без да се показва част от косата им. Още вчера за Дарик шефа на полицията в Смолян, комисар Кирил Хаджи Христев, обясни, че до момента няма оплаквания за начина, по който се снимят мюсюлманките и никой не ги задължава да свалят изцяло кърпите от главите си. През 2002 година адвокат Екимджиев води дело точно срещу изискването за снимките в паспортите, след като пловдивската полиция отказва на Нурджан Георгиева да издаде лична карта, на която снимката е с забрадка, покрила косата и ушите й. Тогава Върховният административен съд отказва да промени разпоредбата, което според Михаил Екимджиев ще бъде аргумент и сега на МВР да не допусне изключение за жените мюсюлманки.
Смятахме, че Върховният административен съд ще отмени тази разпоредба. За съжаление, той я потвърди, като по този начин, според мен, създаде предпоставки за ескалиране на етническото напрежение, защото тук е налице дискриминация на религия, но и на етнос, защото в България огромната част от мюсюлманите са етнически турци. Проблема изглежда решен от правна гледна точка. Въпросът е дали от политическа гледна точка и от гледна точка на етническото и религиозно добруване и добросъседство. Това действително е било най-доброто решение. Това е лесното решение, но не винаги лесните черно-бели решения са добрите, дълновидни решения, защото съвременните технологии позволяват паспорти с биометрични данни. За всички е ясно, че идентификационният признак в един паспорт, в една шофьорска книжка е ЕГН-то и нейните са и специалните кодове в тези документи за самоличност, а не толкова снимката. Така че тези решаващи уши, които трябва да се виждат и кичур коса, ми изглеждат доста архаични изисквания. Според мен в името на леснотията можем да създадем създадем много по-големи, много по-тежки, трудно разрешими в дългосрочен план етнически проблеми. Защото все повече хора се самоопределят като мюсюлмани в България, все повече жени държат да спазват стриктно изискванията на исляма, свързани с облеклото и...
В коментар за Дарик, председателя на Вътрешната комисия в Народното събрание Анастас Анастасов, който също ще бъде търсен за съдействие от мюфтиите, каза, че законът е ясен, той важи за всички и за сега не се предвиждат изключения в правилата. Анастасов обаче уточни, че тепърва този въпрос ще бъде обсъден от комисията, когато тя бъде сезирана от мюфтиите на Смолян и Мадан. Информацията е на Йовка Йовчева. Още проблеми от страната. Полиция блокирала сградата на община Садово на Очидарик. Според запознати, причината е разследване заради съмнение за изнудване и злоупотреби с европейски фондове от страна на кмета Марин Йосифов. Това е втора полицейска блокада на садовското кметство, твърди общинския съветник от БСП Димитър Здравков. Но по думите му този път е много по-голяма. Чуйте какво каза той пред Даниела Ковачева.
За втори път е блокирана от полиция, другото, което и предполагаме, че евентуално за това е полицията, е във връзка с сигналите ние, които сме пращали до прокуратурата относно употреби с еврофонди, които общината е извършила, полицията на кмета на общината. Полицейското присъствие този път е много по-засилено, отколкото първи път.
А всъщност за тези злоупотреби какви сигнали може да ни припомните, сте изпращали?
Оперативна програма Околна среда за изработка на проект за канализация на 4 населени места на територията на община Садово. Имаше и едно искане на времето от него за разплащане, за авансово плащане по тази програма. Ние като съветници му отказахме, но след това се разбра, че е извършено авансово плащане по този договор и оттам нататък ни сигнализирахме органите. Другото, което има платен нерегламентиран данък добавена стойност, което пак също има проверка по това нещо. ДДС-то е за 140 хиляди, ако не се лъжа, а другата сума е за 600 хиляди. Миналата година с решение на правителството на 24 на 30 април, ако не се лъжа, нали имаше разпределение излишък от бюджета.
Да.
И този излишък община Садово получи 2 милиона 300 за довършване на училището в Садово. Август месец беше сключен договор, от тогава нататък фирмата почна да строи. Ние като съветници искаме справка, тя не се отказва постоянно, но по друг начин получаваме справка, че се закони 1 милион 300, а другия милион просто не знаем къде е и ние.
Кмета на Садово Марин Йосифов не бе открит за коментар. Той бе осъден от военния съд на година и 6 месеца с 3 години изпитателен срок по обвинение за набеждаване на двама полицаи, че са оказали натиск върху гласоподаватели на последните местни избори. Военният апелативен съд обаче отмени решението на първата съдебна инстанция и оправда Йосифов. Сега делото ще се гледа от Върховния касационен съд, потвърди за Дарик шефа на военната прокуратура в Пловдив, полковник Емил Ангелов. През 2008 година кмета на Садово бе подсъдим и по обвинение в безстопанственост. Към новините от парламента да се забрани изграждането на обекти от възобновяеми енергийни източници в плодородни земи. Това предвиждат промените в закона за опазване на земеделски земи, които депутатите одобриха на първо четене. Сини и червени се обявиха срещу измененията, защото били лобистки. При дискусията със същите аргументи те разкритикуваха и вече приетите на първо четене поправки в закона за собствеността на земеделските земи, които предвиждат собствениците на земеделска земя да бъдат задължени при продажба да я предлагат първо на хората, които са я наели под аренда. Сините изпратиха писмо до премиера Бойко Борисов да спре скандалните изменения в двата закона. Ако той не го стори, според тях президента нямало как да не наложи вето. Единствена от ГЕРБ, председателя на парламента Цецка Цачева защити поправките. Николай Пехливанов от Атака също ги подкрепи. Петър Курумбашев възрази. Чуйте какво казаха тримата в залата.
Днешният закон е поредната пречка пред това да се развиват възобновяемите енергийни източници в България. Това, което искам да ви попитаме, поставяме пречки пред развитието на възобновяеми енергийни източници в България. Реално каква е целта на внесения законопроект? Да се спре безразборното преотреждане на земеделска земя, както и разрешените проекти за възобновяеми енергийни източници с цел спекулативно преотреждане на земеделската земя да бъде прекратено.
Всички участващи народни представители казват, ние искаме да защитим собствениците на земеделски земи. Кои собственици? Инвестиционните дружества, които имат за основна цел, чета, отворете сайта на Българска асоциация на собствениците на земеделски земи, изкупуване на земеделска земя, нейната концентрация, комасация и отдаване под наем или аренда. Значи, ние искаме да се поставим в услуга отхвърляйки двата законопроекта, именно на тази българска асоциация на собственици на земеделски земи, в която членуват 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 акционерни дружества, крупни собственици на земя, които се ползват с цялостния финансов ресурс, за да ни облъчват чрез медиите. И видите ли, ние тук от тази трибуна тези ли акционерни дружества защитаваме, господа?
Ето и акционерни дружества е по темата в дискусиите в момента около промени. Ето икона за опазване на земеделска с дискусиите в парламента около промената асоциация за опазване на земетелите Радослав и земи Прецетов заяви. Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов заяви.
Относ било направо конституционно, това не е вярно и нарече ползвател. Големият в момента, който е дигано, това не е стането скандира се сега. Големият в момента, който се дига около подтиква на този член отново, се вдига най-много, се подтиква от така наречената асоциация на собствениците на земеделски земи. А искам да ви кажа, че вътре фигурират 12 имишлен бонда, които изкупуват земеделска земя. И този член бърка единствено и само тях. Другото, което е, опитват се и нападат народни представители, които по наша молба внесеха това предложение от Комисията по земеделие, Деслава Танева, Стоян Гизелев и така нататък. Това са хора, които изпълниха наше желание. Те не са реалните вносители. Националната асоциация на зърнопроизводителите е реален вносител на този текст. Ние стоим зад него, а е лобизъм да защитаваш 12 инвестиционни фонда. Това е лобизъм и интересите тяхните корпоративните.
Да.
Другото, което искам да вмъкна, в момента те притежават около 2 милиона и 700 хиляди декара земя, което застрашава и националната сигурност на страната. И ако говорим за лобизъм, искам да кажа, че някои хора, народни представители, като Цецка Цачева и Искра Фидосова, са хората, които защитават интересите на тези 12 инвестиционни фонда.
И още от новините от първата половина на деня. Заболекар е задържан в следствения арест като уличен в блудство със своя малолетна пациентка. Сигналът е подаден в Пето РПУ в Пловдив от бащата на 12-годишното момиче. По данни на полицията, стоматологът е на 65 години. Това е втори случай на уличен заболекар в блудство със своя непълнолетна пациентка за последния месец. Преди около 3 седмици прокуратурата образува досъдебно производство срещу 48-годишен заболекар, за когото бе получен сигнал от 17-годишно момиче, че е блудствал с нея. Тази сутрин в Пирогов е починал Юрий Галев, съобщиха от лечебното заведение. Най-вероятна причина за смъртта е нов инфаркт или разширение на стария инфаркт, който го порази преди дни. Непосредствената причина за смъртта е остро ритъмно нарушение, мнението на професор Милан Миланов. Скандалният бос на футболен клуб Рилски Спортист и общински съветник от Атака в Самоков Юрий Галев бе прострелян на 20 юни, докато пътувал от курорта Боровец към село Бели Искър. И още една информация от МВР. Паспортните служби в София ще продължат да работят в събота и през месец юли. Столичният сектор български документи за самоличност на булевард Мария Луиза 48, службите във всички районни полицейски управления и в КАТ Дървеница ще обслужват граждани от 9 до 16 часа. Уникална изложба с произведения на изкуството от колекцията на Дарик се открива тази вечер в изложбената зала на Рока на столичния булевард Мария Луиза 16. Експозицията «Картини от един пленер 10 години по-късно» представя творбите на около 30 автори от различни поколения, създадени по време на пленерите на Дарик «Звук и цвят», които се организират вече 10 години. В списъка с участниците има имена както на български художници, така и на чуждестранни от Сърбия, Македония, Полша. Ще бъдат показани произведения на Долорес Дилова, Магда Абазова, Вихрони Попнеделев, Андрей Даниел, Колю Карамфилов, Велизар Кръстич, Велико Маринчевски. Подробности за изложбата, която ще продължи до 31 август от Теодора Каролева.
10 години по-късно чистата статистика показва, че в пленерите «Звук и цвят» са участвали малко повече от 100 български и чуждестранни художници, които са създали над 300 произведения. Около 50 от тях, основно графика и живопис, са подбрани за изложбата «Картини от един пленер». Албена Спасова, куратор на експозицията.
Преимуществено в последната изложба преобладават работи от последните два пленера. Към тях бяха подбрани специално такива произведения, които в най-пълна степен не само кореспондират с тях, но и показват знакови имена и постижения от историята на този пленер. В продължение на 10 години практически се трупа една безценна колекция, прави се нещо, което нито един, за съжаление, публичен български музей не е правил.
Колекцията на Дарик от над 300 произведения на изкуството е собственост на радиото и не се продава. Голяма част от картините, направени по време на пленерите Звук и цвят, красият офисите на Дарик в София и страната.
Тази колекция, основното и достоинство е наистина това, че тя се натрупва. Другото е достоинство е, че тя издържа на времето. Ако се опитаме да проверим така най-елементарна статистика по отношение на частните галерии, по отношение на пленерите, ще се окаже една много тъжна картина на инцидентни блясъци, проблясъци, а пленера Звук и цвят на Дарик, той се случва винаги, последната седмица на месец септември в хотел Магнолия, Златни пясъци и така 10 години.
Години наред почитатели на слънцето се събират на брега на село Камен бряг. Тази година 500 светещи балона с хели ще бъдат разположени на брега на протежение повече от километър. Тяхната цел е да пазят почитателите на ритуала по посрещане на слънцето, които по традиция се събират в нощта срещу 1 юли на скалите. Празнуващите ще бъдат охранявани от служители на полицията в Каварна, членове на ВМРО Добрич и доброволци. Мерките се вземат заради честите инциденти на високите скали в Камен бряг, което е сред най-предпочитаните места за посрещане на слънцето на 1 юли. На празника миналата година загина 23-годишния Веселин Михайлов от Варна, който падна от 30-метровия бряг. Самото място обаче тогава не бе обезопасено. Какво ще се случва на Камен бряг тази нощ, разказва Валентина Добринчева.
Освен за безопасността, в Камен бряг ще се грижат и за чистотата. На пътуващите във всяка пристигаща за джулая кола ще бъдат раздадени нейлонови чували, за да си приберат отпадъците след празненството, каза за Дарик кметът на Каварна Цонко Цонев. Ще им бъдат връчвани и листовки с указания и информация за опасностите, които ги очакват на скалите в селото. Концертът на Камен бряг, който се провежда от няколко години всяка сутрин на 1 юли, ще започне в 4 часа и 15 минути с изпълнение на група Гранолом. След тях БТР ще излязат със собствена програма, а в 5 часа и 33 минути, когато се очаква да изгрее слънцето над Камен бряг, започва и изпълнението на групата с Джон Лоутън, който също по традиция изпява култовата песен на Юрая Хип «July Morning» на сцената в селото от няколко години насам.
Валентина Добринчева, Дарик Радио Добрич. Песента на Юрая Хип July Morning ще прозвучи на историческия хълм Света гора в Велико Търново в утрото на 1 юли. По този начин за първи път ритуално ще бъде посрещната юлската утрин в старопрестолната българска столица. Идеята идва от Великотърновския университет Свети Кирил и Методий. Там сигурно ще бъде и Гергана Костова.
Юлско слънце над ВТУ е мотото на програмата за джулая на Света гора. Тя ще започне от 20 часа тази вечер пред ректората с музика на живо. На открита сцена ще се изявят местни групи и диджеи. Първата част на програмата ще приключва около полунощ, а в 5 часа утре сутринта е началото на кафе преди изгрева. От сцената ще прозвучат есета и стихове, които ще участват в конкурс, организиран от Висшето училище. Искаме да посрещнем подобаващо джулая, далеч от морето, но в сърцето на България, каза ректора на Великотърновския университет Пламен Лекостов.
Нашата идея е да посрещнем юлското слънце с една интересна програма пред ректората на Великотърновския университет на историческия хълм Света гора. Интересното е, че от към Момина крепост този хълм, от към меандъра на река Янтра и от към Балдиновата кула сутрин изгрява слънцето и всъщност нашата идея е в тази икономическа криза да спестим някой лев на хората да не ходят до морето, а да дойдат тук.
Гергана Костова, Дарик Радио, Велико Търново.
Бизнес.
Следват обедните бизнес акценти. Добър ден и от мен, Марта Младенова. Очаква се поскъпване на хляба средно с 5% за килограм след вдигането на цените на природния газ. Това съобщи в интервю за Дарик председателят на Асоциация Хляб за България Георги Попов. По думите му, в момента средната цена в търговската мрежа за килограм хляб е между лев и лев и 20 стотинки, а поскъпването ще бъде с около 5 стотинки. Александра Гинева информира.
Според Георги Попов е неизбежно поскъпването на хляба у нас.
С вдигането на цената на газа, това е неминуемо. Защото обеда правих изчисление, цената на газа с последното увеличение от 24,8% мисля, че беше. Реалното поскъпване на газа от началото на годината е в рамките на около 59%. Това нещо не може обсъждане да не рефлектира върху производството. И увеличението, което очаквам да бъде около 500 кг, около 5% на килограм. За масовия потребител разликата ще бъде в рамките на 3-4 стотинки, в зависимост от грамажа.
Георги Попов коментира още, че в условията на криза сивия сектор процъфтява. Хлебопроизводителите в сенчестата част обаче не ощетявали клиента с по-ниско качество, а само държавата с укриване на данъци.
Огромна опашка от чакащи се образувала пред агенцията по вписванията, съобщиха за Дарик от агенцията. Днес изтича срокът, в който търговците трябва да подадат своите годишни финансови отчети за 2009 година. Глобата за неподаване на отчета е между 2000 и 3000 лева и е регламентирана в Закона за счетоводството. Актовете за глобата се съставят от Националната агенция за приходите. Опашките се образуваха още от рано сутринта. Недостигът на работна сила е основен фактор, който затруднява дейността на предприятията в промишления сектор. Това сочат данните от проведената през юни анкета от Националната статистика. От липса на достатъчно кадри са се оплакали 6,3% от предприятията в сектора. От института публикуваха и обобщения за ключовите показатели за страната ни през първите 6 месеца на годината. За първото 3 месече безработицата е 10,2%, което е ръст с близо 4 пункта спрямо същия период на 2009. Все още по предварителни данни, брутният вътрешен продукт през първото 3 месече на 2010 отчита реален спад с 3,6% спрямо същия период на миналата година. И още статистика. Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през май 2010 е с 0,5% над равнището от предходния месец. На годишна база ръстът е с 5,8%. В Агенция Пътна инфраструктура ще бъдат отворени ценовите оферти на кандидатите за строителния надзор на лот 4 от автомагистрала Тракия в отсечката Ямбол-Кърнобрат. 11 са кандидатите за строителния надзор на последната отсечка от автобана. Първата копка на 48-километровото трасе от Ямбол до Кърнобрат ще бъде в началото на септември. Информацията е на Александра Гинева. Със спад за 3 от индексите и при нисък оборот протича сесията на Българската фондова борса. На положителна територия е единствено имотният индекс BG REIT. Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ следи днешната сесия.
Едва 130 000 лева оборотът от търговията на БФБ в първите 2 часа на сесията. Това говори за инвеститорска пасивност и обезмисля резултатите при индексите, които се формират при изключително ниски обеми от прехвърлени акции. Холдинг Пътища е обект на по-сериозен интерес, като по позицията му се извършиха покупко-продажби на близо 12 000 ценни книжа, при това с ръст в цената. Припомням, вчера дружеството спечели търга за строителството на лот 4 от автомагистрала Тракия, с което събуди инвеститорските апетити. Под натиск се търгуват книжата на Енемона, Химинпорт, Монбат. Почти 15 000 лева оборот направиха сделките с компенсаторки. Поредното дружество, което обяви, че ще раздаде дивиденд от печалбата си, е Алфа Кредит, чието акционери ще получат по 23 стотинки брутно на акция.
Противно на движението на пазарите в САЩ и Азия, в Европа преобладават оптимистичните настроения. Индексите се движат с минимални ръстове. За подобряването на настроенията в Европа допринесоха данните за безработицата в Германия. През юни тя останала на ниво от 7,7%, като трайно безработните в страната продължават бавно да намаляват. Още за международните пазари от Миглена Иванова от Дарик Финанс БГ.
Важен за пазарите е утрешния ден, когато ще бъде прекратено действието на специалната програма за кредитиране на банките на Европейската централна банка. Срокът на схемата няма да бъде удължен и пазарните играчи се опасяват от нова ликвидна криза в еврозоната. След лошите данни за потребителското доверие в САЩ вчера зелените пари паднаха спрямо 12 от 16-те валути от кошницата. Шанс за нов ръст на долара днес могат да дадат данните за бизнес активността в САЩ, както и за заетостта в част сектор. Единната валута стои над нивото от 1 долар и 22 цента. Малко повече от час след началото на сесията в Европа, еврото се разменяше срещу долара на ниво от 1.2234. Цената на нефта се колебае около 76 долара за барел в очакване на данните за запасите от суров петрол в САЩ. Лекият американски суров петрол се търгуваше на 76 долара и 26 цента за барел. Сортът Брент се котираше на 75 долара и 44 цента.
Това бе по-важното от света на бизнеса до този час. Още икономически акценти може да намерите в LEVBG и Дарик Финанс БГ.
От централното студио на Дарик Радио в София чухте обедните новини.